Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. МЗС Болгарии обвергает информацию, что Лукашенко пропоновывали 2 миллиарда евро за вызволение политвязнев. Рубель на черном рынку умацовывается, на официйном обесценивается. У Дудутках сгорели каштовные экспонаты музею.
Одразу после новинок.
У Мяцку 19-я година, у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон сёння падчас аднадзённага візіту ў Маскву правёў перамовы з расійскімі прэзідэнтам і прэм'ерам. Дэвід Кэмерон і Дмітрый Мядзведзеў падпісалі дэкларацыю аб партнерстве ў мэтах мадэрнізацыі. Адносіны краіны ў апошнім часам пашкоджаныя, у прыватнасці за атручэнне ў Лондане былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі, у смерці якога падазраюцца расійскія спецслужбы. Выступаючы ў Маскоўскім універсітэце, Кэмерон заявіў, што Британія готова да дыялогу з Расіяй у справе Літвіненкі. Кэмерон сваё пасланне спрабаваў таксама прамовіць па-руску.
Today I want to make the case that вместе мы сильнее. Together we are stronger.
На закрытой сустрече Кэмерона с представниками российской громадянской супольности обмерковывалась так само ситуация с правами человека у России. Сегодня на заводе перепроцовки слабоактивных откидов атомной станции «Маркуль» на поудне Франции отбылся выбух. Забитый один человек и пораненные 4. Выбухнула металлоплавильная печь у той части электростанции, где находилась отпрацованное ядерное палево. Керавництво сцверджает, что выкиду радиоактивных речевов у поветра не отбылося, а люди потерпели от расплавленного металла. «Маркуль» – один из центров атомной индустрии Франции. Он находится за 20 километров от исторического города Авиньон. У Нью-Йорку сёння адкрыўся для наведвання мемарыял ахвярам тэрарыстычнага нападу 11 верасня. На месцы былых вежаў двайнят сусветнага гандлёвага цэнтру ўзніклі 2 вялікія фантаны, дзе вада сцякае з уяўных падмуркаў уніз. Вакол фантанаў на бронзавых плітах напісаныя імёны загінулых. Завяршаючы учора дзень памінанняў, прысвечаны 10-й гадавіне трагедыі, прэзідэнт Абама заявіў, што гэтае дзесяцігоддзе паказала, што Амерыка не паддалася страху і застаецца моцнай і нязломнай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Расія сёння адкінула заклікі Захаду да большага ціску на сырыю ў сувязі з жорсткім падаўленнем масавых пратэстаў. Прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што дадатковы ціск у гэтым накірунку цяпер абсалютна непатрэбны. Расія разам з Кітаем выступаюць супраць намаганняў Вашынгтону і яго еўрапейскіх саюзнікаў даць міжнародны адказ на рэпрэсіі сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Кіеўскі суд сёння задаволіў просьбу экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі і адклаў разгляд яе судовай справы да 27 верасня. Цімашэнка, якую абвінавачваюць у заключэнні нявыгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй, патлумачыла сваю просьбу недахопам часу, неабходнага для вывучэння судовых дакументаў. Цімашэнка на час перапынку ў працэсе па-ранейшаму застанецца ў турме. Улады Китаю признали Национальную переходную раду Либии законным керавництвом краины.